რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ხაშურში მცხოვრებთან ნაწილი ხელისუფლებისგან საარჩევნო დაპირებების შესრულებას ითხოვს. სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა საჯარო დისკუსიის საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოფიციალურად დადასტურდა საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში 15 ივლისს მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საქართველოს ელჩი სეკასირაძე დელონეს ინფორმაციით დღემდე დაკარგულად მიჩნეული ქართველი გარდაცვლილთა შორის აღმოჩნდა. მანამდე დადგენილი იყო, რომ თავდასხმისას დაიღუპა მისი ცოლი, რომელიც საფრანგეთის მოქალაქე იყო. ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის მთავრობას მოუწოდეს დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპი გასულ კვირაში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის გამოძიებისას. ჩვენ მხარს დაუჭერთ ამბოხების ორგანიზატორთა პასუხისგებაში მიცემას, თუმცა ეს პროცესი არ უნდა გავიდეს კანონის უზენაესობის ფარგლებიდან, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. მისი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ბრიუსელში განაცხადა, რომ მხარს უჭერენ თურქეთში კონსტიტუციური წესრიგის დაცვას და ხაზს უსვამენ კანონის უზენაესობის მნიშვნელობას. მოგერინის თქმით, ევროკავშირი შეშფოთებულია იმით, რაც თურქეთში ხდება და მოუწოდებს მას პატივისცეს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებას. მანამდე ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ხელისუფლება სამხედრო გადატრიალების მცდელობას იყენებს ოპონენტებთან საბრძოლოდ. ჰანის ინფორმაციით, თურქეთის მთავრობას ჯერ კიდევ აჯანყების მცდელობამდე ჰქონდა მზად დასაპატიმრებელი პირები სია. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით, 16 ივლისის შემდეგ დაკავებულია 6000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის გენერლები და მოსამართლეები, სამსახურიდან დათხოვნილია 8000-მდე პოლიციელი და 30 გუბერნატორი. ოფიციალური მონაცემებით, სამხედრო გადატრიალების მცდელობისას თურქეთში დაიღუპა 280-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ტელეფონით ესაუბრა თურქეთის პრემიერ-მინისტრს ბინალი ილდირიმს. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა თურქ ხალხს სამწიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა გამო და მშვიდობა და სტაბილურობა უსურვა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ძლიერი და დემოკრატიული თურქეთი მნიშვნელოვანია რეგიონში განვითარებისა და სტაბილურობისთვის. გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მხარდაჭერა თურქეთის დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას. თავის მხრივ, ბინალი ილდირიმმა გამოთქვა მადლიერება საქართველოს ხელისუფლების და ხალხის მხრიდან თურქეთის სტაბილურობის და დემოკრატიის მიმართ გამოხატული მხარდაჭერისთვის. ილდირიმმა აღნიშნა, რომ თურქეთში სიტუაცია ნორმალიზებულია და საქართველოსთან თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრებმა დაადასტურეს მზადყოფნა 19 ივლისს ანკარაში საქართველოს მთავრობის მეთაურის ვიზიტისას გაიმართოს საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს პირველი სხდომა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა თურქეთის ელჩი ლევენტ გუმრუკჩუ, რომელიც მინისტრის მოადგილეს გიგი გიგიაძეს შეხვდა. ელჩმა განმარტა, რომ ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის ინტერვიუ არასწორად იქნა წარმოდგენილი და განცხადებები არასწორად იყო ინტერპრეტირებული მედიაში, ნათქვამია შეხვედრის შემდეგ სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქართულმა მხარემ ყველა დასმულ შეკითხვაზე ამომწურავი პასუხი მიიღო. აჭარის ტელევიზიამ და რეგიონულმა ტელეკომპანია 25 არხმა გასულ კვირაში გავრცელეს ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბათუმში თურქეთის გენერალურმა კონსულმა იასინ თემისგანმა განაცხადა, რომ შახინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმს ტერორისტული დაჯგუფებები მართავენ და მოსწავლეების მშობლებს მოუწოდა შვილები ამ სკოლიდან გაიყვანონ. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის თურქეთის ელჩის მიერ მიცემული განმარტების გამო დღეს აჭარის ტელევიზიამ გამოაქვეყნა ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის ინტერვიუს სრული ჩანაწერი და განმარტა, რომ დიპლომატის განცხადებებს საკონსულოს თარჯიმანი თარგმნიდა. თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადებას პროტესტი მოჰყვა ბათუმში მდებარე ლიცეუმის ადმინისტრაციისგან, რომლის ინფორმაციით სკოლაში თავად საკონსულოს თანამშრომელთა შვილებიც სწავლობენ. თბილისში აღსრულების ეროვნული ბიუროს ეზოში დღეს მომხდარი ინციდენტის სამივე მონაწილე შინაგან საქმე საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. მისივე ცნობით, სროლის შედეგად დაჭრილი ერთი პირი და მისი თანხლები სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომლები არიან, კიდევ ერთი დაჭრილი კი 2004 წელს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მომხდარ ინციდენტს აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს, ამის შესახებ დღეს განაცხადა ბიუროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა. მისი ინფორმაციით, აღსრულების ეროვნული ბიუროს ეზოს მახლობლად მოხდა დაპირისპირება კერძო პირებს შორის, საქმე რამდენიმე მუხლით აღძრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში არსებული სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის შეცვლას არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მოქალაქეთა ჯგუფი და პოლიტიკოსი ითხოვს. ნარკოპოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოს დონეზე ტარდება, საჯარო დისკუსიების საგნადაც რჩება. ქუთაისში გამართულ ასეთ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ამ საკითხისადმი პოლიტიკური პარტიების პოზიციის გაცნობა და მათი პასუხისგებლობის გაზრდა იყო ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გამართული საჯარო დისკუსიის მიზანი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი სანტურიანმა ყურადღება გაამახვილა სანქციებზე, რომლებიც მოქალაქეებს ნარკოტიკების მოხმარების შემთხვევაში ეკისრებათ.
სანქციები, რომელიც გვაქვს ჯერ ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში, ესაა პირველადი მოხმარების ფაქტი 500 ლარი ჯარიმა და 15 დღემდე პატიმრობად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. მეორე მოხმარების ფაქტი უკვე შესაძლებელია გადავიდეს სისხლის სამართლებრივ იურისდიქციაში, ასე რომ ვთქვათ, და გვაქვს უკვე თავისუფლების აღკვეთა, მათ შორის ერთ წლამდე ვადით, იქ ჯარიმაც არის და საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა.
გიორგი სანტორიანის შეფასებით 2007 წელს მიღებული ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონი ბევრ შეზღუდვას მოიცავს. მათ შორისაა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შემთხვევაში ავტომანქანის მართვის უფლების 3 წლით შეზღუდვა და საადვოკატო, საექიმო, ფარმაცევტული, პედაგოგიურ საგანმანათლებლო და სხვა საქმიანობის გარკვეული დროით შეჩერება. გიორგი სანტორიანის ინფორმაციით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ხშირად უწევს ადვოკატირება იმ მოქალაქეებისა, რომლებსაც ავტომობილის მართვის უფლება შეეზღუდა, მათი შემოსავალი კი მხოლოდ ამ საქმიანობაზეა დამოკიდებული. გიორგი სანტორიანი საქართველოში დღეს არსებულ ნარკოპოლიტიკას სადამსჯელოს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ რეპრესიული მეთოდები ჰუმანური მიდგომით უნდა შეცვალოს.
საჯელს აქვს ზედაც 3 მიზანი: ესაა სამართლიანობის აღდგენა, დასჯა და რესოციალიზაცია. თუკი ნარკომანიასთან ბრძოლა შევეცდებით დასჯით, ხოლო დასჯა ვერასდროს ვერ მოიტანს შედეგს, იმიტომ რომ კაცრი პოლიტიკაც იყო, მაგრამ ეს რიცხვი არ შემცირებულა. აქედან გამომდინარე, რეპრესიული პოლიტიკა როგორმე და ჯერ დაიწყოს მსჯელობა აქტიურად, როგორმე გადავიდეს ისეთი პოლიტიკისკენ, სადაც უფრო იქნება რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული ნაბიჯები გადადგმული.
ექიმი ნარკოლოგის ზაზა აბულაძის ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედების მიუხედავად ნარკომომხმარებელთა რიცხვი ბოლო წლებში არ შემცირებულა. ზაზა აბულაძის თქმით, საქართველოში რეგისტრირებულია ნარკოტიკებზე დამოკიდებული 40,000 ადამიანი, თუმცა მათი რეალური რაოდენობა გაცილებით მეტია.
პროგრამულმა დაფინანსებამ შესამჩნევად მოიმატა. გაფართოვდა ძირითადი პროგრამა, ეს არის ჩატარდონ ჩანაცვლები თერაპიის პროგრამა, რომლის არეალიც გაიზარდა, დაფინანსებაც გაიზარდა და შესაბამისად რაოდენობა ჩართული ბენეფიციარების გაიზარდა. ამასთან ერთად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, საგრძნობლად მოიმატა დეტოქსიკაციით თანხა. ეს არის სტაციონარული მკურნალობა, ვისაც სურვილი აქვს იმისი, რომ ეს დეტოქსიკაციის კურსი ჩაიტაროს და რეაბილიტაციის პროგრამაში იქნას ჩართული, ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის.
ნარკოდამოკიდებულების შესამცირებლად კომპლექსურ მიდგომას მიიჩნევს აუცილებლად არასამთავრობო ორგანიზაციის რუბიკონის კოორდინატორი ზაზა ქარჩხაძე.
პირველი მიდგომა, ანუ ნარკოკანონმდებლობის შეცვლა, მეორე მიდგომა აუცილებლად უნდა იყოს პრევენცია და საზოგადოების მოსახლეობის ინფორმირებულების ამაღლება და მესამე მიდგომა რეაბილიტაციის პროგრამები, მკურნალობის პროგრამები და ზიანის შემცირების პროგრამები.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით აუცილებელია სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვა და ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის რეპრესიული მექანიზმის შეცვლა.
გუდაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისი სტრუქტურების და რასთავრია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსახურების პრეროგატივა. ცენტრალური დანიშნულების პროექტებს სწორედ საქართველოს მთავრობას დაქვემდებარებული სტრუქტურები ახორციელებენ, დანარჩენს კი თვითმმართველობა. სწორედ ორი წლის წინ არჩეული თვითმმართველობის განითხოვენ ამჯერად დანაპირების შესრულებას ხაშურში მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი. ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობ დეტალებს.
სასმელი წყალი გრაფიკით მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა, ამორტიზებული გზა, დაბინძურებული სანიაღვრე არხები. ხაშურში 9 აპრილის ქუჩის მცხოვრებლები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ და წინა საარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ. მათი თქმით, ქუჩაზე არსებული ანტისანიტარია საფრთხეს ქმნის. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად კი ქვეწარმავლებიც მრავლდებიან. ქუჩის მცხოვრებლების აზრით ყველაზე დიდ პრობლემას დაბინძურებული სასმელი წყალი წარმოადგენს, რომელიც ორ დღეში ერთხელ მიეწოდებათ.
შიგა ხანჭიებია და ხანმატლები მოყვებოდა, ხან რაღაც არა ვიცი, ეგრეა. კარგი არაფერი არ არის ახან ქუჩაზე მაგალითად.
წყალი ძალიან ცუდი მოდის ყოველთვის. რამდენი წლებია გადის უკვე 10 წელიწადზე მეტი არის. ყოველთვში ამობენ მარტში, აპრილში, მაისში და არაფერი არ გეცდება. აი ასეთი მდგომარეობას არავის არაფერი არ აინტერესებს, მხოლოდ მარტო თავიანთვის ფიქრობენ ყველაფერს.
გამომართავის სანიაღვრე სისტემის გამო წვიმის დროს ქუჩაზე წყალი გროვდება და მოსახლეობას სახლებში უვარდება. მოუწესრიგებელი და დაზიანებული გზის გამო კი ზამთარში ამ ქუჩაზე გადაადგილება შეუძლებელია.
20 წლის განმავლობაში ამ ქუჩისთვის საერთოდ არავის ყურადღება არ მიუქცევია. არის ძალიან დიდი წყლის პრობლემა, აგრეთვე კანალიზაციების პრობლემა, გველების ბუდია, ასფალტის პრობლემა და აქ არის კიდევ ერთი პრობლემა გვაქვს, რომელიც ბავშვებს შეიძლება რომ თუნდაც ან სტადიონი რო ავაშენოთ, რომ ბავშვებს ითამაშოთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ 9 აპრილის ქუჩის პრობლემების შესახებ მათთვის ცნობილია და გადაჭრის გზებზე მუშაობენ. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ზურაბ ჩხიტუნიძის თქმით, გვალვების სეზონზე წყლის დეფიციტი იქნება და წყალმომარაგების კომპანია იძულებულია გრაფიკი დააწესოს. რაც შეეხება გზას, ჩხიტუნიძის განცხადებით მისი აღდგენა მომავალი წლისთვის იგეგმება.
9 აპრილის ქუჩაზე როგორც ქალაქ ხაშურში სხვა უბნებსაც არის გრაფიკი, განსაკუთრებულად ეს შეინიშნება ზაფხულში, როდესაც უკვე დებეტი იკლებს, ამიტომ საათობრივად მიეწოდება სასმელი წყალი. გარდა ამისა, ასფალტი არის აუცილებლად საჭირო, დარჩენილია რაღაც გარკვეული მონაკვეთი და ვფიქრობთ, რომ მომავალში აუცილებლად მოხდეს გზის მოასფალტებაც.
ხაშურელების თქმით, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მათთან პოლიტიკოსები მიდიან და 1000 სიკეთეს პირდებიან, მაგრამ არჩევნების დასრულების შემდეგ მათი პრობლემები ყველას ავიწყდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სლოვენიაში, სადაც ამ წუთებში ხვდება სლოვენიის პრეზიდენტს ბორუტ პაჰორს. ორდღიანი ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი ასევე შეხვდება სლოვენიის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პრეზიდენტის თანხლები, სამთავრობო დელეგაციის წევრები კი სლოვენიის შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად ხელს მოაწერენ შეთანხმებებს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის და სამსახურებრივი პასპორტის მქონე პირებისთვის ავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ერთკვირიანი სამუშაო ვიზიტისას. ის კონსულტაციებს გამართავს შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში. ვიზიტის მიზანია დაიწყოს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების მემორანდუმი გათვალისწინებული პირობების შესრულება. ამ დოკუმენტს ხელი 6 ივლისს მოეწერა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტისას. ვაშინგტონში ასევე გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხდომა, რომელსაც თანათავმჯდომარეობას გაუწევენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და თავდაცვის მინისტრის თანაშემწეები უილიამ მონახეინ და მაიკლ კარპენტერი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი და თავდაცვის საზოგადოების მინისტრის მრჩეველი შოთა ღვინერია. Კომისიის ხდომის დღის წესრიგში ოკუპირებული ტერიტორიების კონტრტერორიზმის, საზღვაო უსაფრთხოების, კრიზისების მართვისა და კიბერუსაფრთხოების საკითხები. დევნილი პირისთვის თანხის გამოძალვის ბრალდებით, ასევე თაღლითობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა სამი პირი. საუბარია, როგორც სამართალდამცავები განმარტავენ, თაღლითურ სქემაზე, რომელიც ბინების განაწილებას უკავშირდება. ამავე ფაქტის გამო სამინისტრომ დევნილებს მოუწოდა მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.